eksāmenu ilgums nepārsniek 3 astronomiskās stundas. Mēs samazināsim uzdevumu daudzumu, nemainot kopējo grūtības pakāpi, lai šis eksāmens arī varētu tikt salīdzināts ar citu gadu eksāmeniem. Eksāmenos arī neparedzam starpbrīžus, lai nebūtu jāmaina šīs maskas un jāveic visas procedūras un darbības. Valsts pārbaudījumi un bija konsultācijas pirms eksāmeniem notiks stingri ievērojot slimību profilaks un kontrolas centra un veselības ministrijas ieteikumu. Ka, protams, skolēniem ir jānodrošina mājas karantīna un izolācija šo 14 dienu laikā pirms eksāmeniem, ja viņi ir atgriezušies no ārzemēm. Ir distancēšanas nosacījumi eksāmenu laikā, paredzam, ka eksāmenu telpā nevarēs būt lielāks skaits par to, lai nodrošinātu, ka ir šī 2 metru distance starp visiem eksāmenu kārtotājiem. Higiēnas ievērošana, tāda roku mazgāšana, paredzam, ka būs pieejami arī šie dezinfekcijas līdzekļi pirms eksāmena un eksāmena laikā, kā arī individuālo aizsarglīdzekļu tādu sejas masku lietošanu. Mums ir pārliecība, ka šis vajadzīgais apjoms šādu līdzekļu tiks nodrošināts.